ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის უკას რადიოსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. უთონ გადაწყვიტა შეწყვიტოს მოლაპარაკება საქართველოსში ამ ორგანიზაციის მისიის მანდატისთვის ვადის გაგრძელების თაობაზე. ამ გადაწყვეტილების შესახებ ვენაში გამოაცხადა ელუთოს მუდმივი მოქმედი საბჭოს თავმჯდომარემ ორგანიზაციაში საბერძნეთის ელჩმა მარა მარინაკი. მისი ვეთქმით მოლაპარაკება განუსაზღვრელი ვადით შეწყდა. რუსეთმა დღეს უარყო, რომ საქართველოში ელუთოს მისიის საქმიანობის გაგრძელების საკითხი დაბლოკა. რუსეთმა განაცხადა, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ არსებობს და ამჟამად რთული დისკუსია მიმდინარეობს. საპროტესტო აქციების ორგანიზატორმა ოპოზიციამ დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის პიკეტირება და ეგრეთ წოდებული სირცხვილის ტერეფანი განაახლა. ამ აქციის პარალელურად მიმდინარეობდა ოპოზიციის ლიდერთა კონსულტაცია, რომლის შედეგად გადაწყდა, რომ დღეიდან კოსტავას გამზირზე საავტომობილო მიმოსვლა აღდგება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელ კერლის ოთხშაბათის გამართულ ბრიფინგზე საქართველოში ელუთოს მეთვალყურეთა მისიის პასუხის გაგრძელების პერსპექტივაზეც ილაპარაკეს. შეერთებული შტატების პოლიტიკა საქართველოში ელუთოს მისიასთან მიმართებით ნათელია. ფიქრობთ, ელუთოს მეთვალყურეებს უნდა ჰქონდეთ სამხრეთ ოსეთში შესვლის რთული უფლება, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა იან კელი. გაეროს ინფორმაციით 884,000-ზე მეტი სამოქალაქო პირია გაქცეული ჩრდილო-დასავლეთი პაკისტანიდან, სადაც პაკისტანის მთავრობის ჯარებსა და თალიბებს შორის შეტაკებები მიმდინარეობს. მანამდე ჯერ კიდევ შარშან ამავე რეგიონიდან გაიქცა 900,000-მდე სამოქალაქო პირი. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა შეშფოთება გამოხატეს იმის გამო, რომ ბირმის დემოკრატიული ოპოზიციის ლიდერს ან სან სუ ჩის უყენებენ ბრალდებას შიდა პატიმრობის პირობების დარღვევის გამო. შეშფოთება დღეს გამოხატა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გორდონ ბრაუნმაც. 63 წლის ჩი, რომელიც ნობელის სამშვიდობო პრემიის ლაურეატია, ციხეში გადაიყვანეს შინიდან, სადაც მრავალი წელია პატიმრობაში იმყოფება. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16, რომელიც წმინდა მიწაზე მოგზაურობას განაგრძობს, დღეს მესა ჩაატარა ნაზარეთში. დღესვე პაპი ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს შეხვდა. ნეტანიაჰუმ პაპს მიმართა თავისი სიტყვა თქვას და გამოიყენოს მორალური ავტორიტეტი, რათა დაგმოს ირანის პრეზიდენტის აჰმადი ნეჯადის ისრაელის საწინააღმდეგო გამოსვლები. ნეტანიაჰუ და პაპი 15 წუთით შეხვდნენ ერთმანეთს. ეს მათი პირადი ხასიათის შეხვედრა იყო. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ რუსეთს დააკისრა 80,000 ევროს გადახდა იმ ჩეჩენი მოქალაქეების ნათესავებისთვის, რომლებიც გატაცებული ან დახოცილი იქნენ ჩეჩნეთში ომის დროს რუსეთის არმიის მიერ. ავღანეთის ქალაქ სპინბოლდაკში ავღანეთის და პაკისტანის დამაკავშირებელი სასაზღვრო პოლიციის საგუშაგოსთან თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა. აფეთქებას თვითონ თავდამსხმელი შეაწირა, დაშავდა იქვე მყოფი 4 სამოქალაქო პირი. რუსეთის საგარეო წყების პრეს მდივანმა ანდრეი ნესტერენკომ დღეს კონტრპროდუქტიული და კომერციული თვალსაზრისით საეჭვო უწოდა ევროკავშირის გეგმას სამხრეთის დერეფნის შესახებ. ევროკავშირის ამ პროექტით გამიზნულია ახალი ენერგორესურსების მიზიდვა კასპიის რეგიონიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან. პროექტი, რომელიც პრაღაში 8 მაის სამიტზე წარმოადგენს, არაფერი ანათქვამი რუსეთზე. სამხრეთის დერეფნის სამიტში საქართველოც მონაწილეობდა. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტმა განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც ის მოუწოდებს შვედეთის კორეის ხელისუფლებას გაათავისუფლოს 2 ამერიკელი ჟურნალისტი, რომელიც ფხენიანის განცხადებით ჩინეთის საზღვრის მახლობლად 2 თვის წინ დააკავეს და ისინი 4 ივნის სასამართლოს წინაშე წარდგებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
დღეს რადიოს მსმენელებო, სანამ შემოგთავაზებთ პირველ სიუჟეტს, გაგაცნობთ თემებს ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსს. პირველი სიუჟეტი ეთმობა იმას, თუ რას აპირებს ოპოზიცია ქუჩაში მყოფი ოპოზიცია მომავალ დღეებში.
საკნები ავადა მთლიანად ჩაკეტავს ტელევიზიის პერიმეტრს და გზა იქნება გახსნილი.
დღეს გაცემაში ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, თუ რა საკითხებით დაინტერესდნენ საქართველოში მყოფი შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს დელეგაციის წარმომადგენლები. ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, თუ რა უამბეს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დიპლომატებს.
აუხსენით, თუ რაზე იყო იქ ლაპარაკი, რა შესაძლებლობას ხედავთ ამ მოლაპარაკებების გაგრძელების.
დღევანდელ პროგრამაში მოისმენთ ინტერვიუს ექსპერტ ვახტანგ ხმალაძესთან, ის საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელების შესახებ საუბრებს.
ამ ხელისუფლებამ იმდენჯერ დაარღვია კანონი და იმდენაირი კანონი დაარღვია, მათ შორის კონსტიტუცია, რომ როგორც გინდა შეცვალონ კონსტიტუცია და კანონები, ისინი იმ კონსტიტუციასაც და კანონებსაც დაარღვევენ.
დღეს ვიფასებთ ამ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ასევე იმ თემაზე, თუ რა დაკარგა საქართველომ და რას ამტკიცებს რუსეთი ეუთოს მისიის ბლოკირებით. საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვილაპარაკებთ. პროგრამას კი დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ქარდა, მისი თემა დღეს სატირაა. რაღიდან გადაცემას ოქროპერ რუხაძე გაუძღვება. თოთხმეტ მაისს საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ კვლავ მოეწყო ეგრეთ წოდებული სირცხვილის დერეფანი, რომლის ორგანიზატორებმა სამსახურში მემავალი ჟურნალისტები წვენითა და ყიჟინით გააცილეს როგორც ადრე, თუმცა ოპოზიციის ლიდერებსა და საპროტესტო აქციის რიგით მონაწილეებს მსგავსი ერთულოვნება არ აღმოაჩნდათ კოსტავას ქუჩის გახსნასთან დაკავშირებით. მოსმინეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის ილაპარაკებს იმაზე, თუ რა ხდებოდა 14 მაისს კოსტავას ქუჩაზე.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებისთვის სამუშაო დღე კვლავ ხმაურით დაიწყო. ოპოზიციის ლიდერებმა რამდენიმე დღის გამოტოვების შემდეგ პრეზიდენტის პასუხად კვლავ მოაწყვეს ეგრეთ წოდებული სირცხვილის დერეფანი. აქციის ორგანიზატორთა შორის იყო ნინო ბურჯანაძის პარტიის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსათვის ერთ-ერთი ლიდერი რომან კუსიანი.
დღეს დახვალ ეს ჩვენ ინიციატივით არის, ხვალაც განხორციელდება სირცხვილის დერეფნის გაკეთება. ეს არის პასუხი იმ გამოსვლაზე, რომელიც პრეზიდენტს ჰქონდა, რომ სირცხვილის დერეფნებს არ დაუშვებდა. პრეზიდენტი საქართველოში, მით უმეტეს თბილისში, ვეღარ აკონტროლებს სიტუაციას და ვერ დაგვიშლის სად რა გავხსნა და როგორ გავაკეთოთ.
ოპოზიციის ლიდერთა გადაწყვეტილებით სირცხვილის დერეფანი და საპროტესტო აქცია პირველი არხის წინ მომდევნო დღეებშიც მოეწყობა. რაც შეეხება კოსტავას ქუჩას, რომელიც თითქმის ერთი თვია ლითონის კონსტრუქციებითაა გადაკეტილი, ოპოზიციის ლიდერები 14 მაისს დღის პირველ ნახევარში აცხადებდნენ, რომ ქუჩა აუცილებლად გაიხსნებოდა. მოისმინეთ ირაკლი ალასანიასა და გოგა ხაინდრავას განმარტებები.
კეთილინების ნიშნად საზოგადოებისთვის გახსნილი იყოს ქუჩა, მაგრამ გავაგრძელებთ ბუნებრივია პიკეტირებას.
ქუჩა უნდა გაიხსნას იმისთვის, რომ მოსახლეობას ჰქონდეს შესაძლებლობა კომფორტულად მოძრაობის. დღეს ეს საკნები ავადა მთლიანად ჩაკეტავს ტელევიზიის პერიმეტრს და გზა იქნება გახსნილი.
თუმცა გზის გახსნისთვის მხოლოდ ოპოზიციის ლიდერთა სურვილი საკმარისი არ აღმოჩნდა. საპროტესტო აქციის რიგითმა მონაწილეებმა კოსტავას ქუჩის გახსნის გადაწყვეტილება ხმამაღლა გააპროტესტეს.
იმიტომ არწინააღმდეგი, რომ ეს უნდა იყოს, რამე დათმობაზე წავიდა ტელევიზია. დაგვითმევს რამე, არ გვითმევს რა, კიდევ ახლა მანქანებით ვატაროთ ესენი აქა და ვასიამოვნოთ, ხო?
რა გაკეთდა მითხარი მაშინ? ვიაროთ ამ ისა შკუაზე, აქ გახსნა, იქაც გახსნიან, მაშინ და სულყალგან გახსნიან და ეგ იქნება გაცხია.
შეცხენილები ვიხევთ უკან, რატო ყუბანეში ვინ არის? ხალხმა ბესმის რომ ხალხი შეწუხდა და ყველანი შევწუხდით, მაგრამ მთელი ქართლი გადაგვიკეთა და მთელი ის და შეწუხებული იმითაც ვართ.
ბატონებო და ბატონებო, გინდათ რომ ახსნა მოხდეთ? ვინც ხართ გზის გადამკვეთის მომხრენი, წამოდით ჩემთან ოფისში და მე აგიხსნით რა ხდება. აი წამომყევით უყველა, ყველა რადიკალი.
ლევან გაჩეჩილაძის მსგავსად აქციის მონაწილეთა დარწმუნებას ცდილობდა ალიანსის საქართველოსათვის წევრი ფიქრია ჩიხრაძე, რომელიც უკმაყოფილო თანამებრძოლებს ტელევიზიის კიბეებზე ელაპარაკებოდა.
ამ აქციით უფრო პრობლემა ექნება მოსახლეობას, ვიდრე იმათ, ვის გამოც ეს ყველაფერი კეთდებოდა, თუნდაც იგივე საზოგადოებრივ მაუწყებელს. და ჩვენ ვამბობთ, რომ ქუჩა უნდა გაიხსნას, ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი არტერია ქალაქისა. მოსახლეობას ჩვენ არ უნდა შეუქმნათ პრობლემა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ და ვიმოქმედოთ და მოვიფიქროთ საიმისოდ, რომ პრობლემები შეუქმნათ მიხეილ სააკაშვილს, მის ხელისუფლებას და მის, ასე ვთქვათ, პროპაგანდისტულ მანქანას, იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახით.
თუმცა საბოლოო ჯამში ოპოზიციის ლიდერებმა ვერ დაარწმუნეს მხარდამჭერები კოსტავას ქუჩის გახსნის აუცილებლობაში. მეტიც, რეჟისორმა გიორგი შენგელაიამ ეჭვი შეიტანა ინიციატივის ავტორთა გულწრფელობაში, რაც შეეხება ოპოზიციის იმ ლიდერებს, რომლებიც აქციების მეტად გამწვავებას მოითხოვენ. ეკა ბესელია ამბობს, რომ კოსტავას ქუჩის გახსნა არ გახსნას პრინციპული მნიშვნელობა არც აქვს.
ამ საკითხთან დაკავშირებით ასთა სხვადასხვაობა არის, სასურველია თუ კონსენსუსამდე მივალთ. თუმცა ერთ არც ეს არ არის ტრაგედია, მთავარი ესეთი გადაწყვეტილება არ მივიღოთ, რაც მანიშნებელი იქნება კომპრომისის და არა პირიქით პროტესტის გაძლიერების და გამწვავების.
ეს უთხრა ეკა ბესელიამ, ოპოზიციის ერთ-ერთი წარმომადგენელი პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ჟურნალისტებს იმის თაობაზე, თუ რა აზრი აქვს მას მომავალი დღეების საპროტესტო აქციების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრეზიდენტისა და ოპოზიციის შეხვედრის შემდეგ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები უკვე მეორე დღეა დაპირისპირებული მხარეებიდან უშუალოდ კრებენ საჭირო ინფორმაციას. ინფორმაცია ძირითადად შეეხება ხელისუფლებისა და ოპოზიციის საომავლო გეგმებსა და დიალოგის გაგრძელების შესაძლებლობებს. დღეს, 14 მაისს, დიპლომატები არა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. დონან ჭადლიშვილს მოუსმინეთ, ის გიამბობთ, თუ რა უთხრეს ოპოზიციონერებმა დიპლომატებს და პირიქით.
არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან საქართველოში აკრედიტებულ უცხოელ დიპლომატებს ოთხი პოლიტიკური ლიდერი, ირაკლი ალასანია, დავით უსუფაშვილი, ნინო ბურჯანაძე და სალომე ზურაბიშვილი შეხვდნენ. შეხვედრის დაწყებამდე მედიასთან საქართველოს გზის თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ დიპლომატებთან ხელისუფლება სალომე ზურაბიშვილის დისკრედიტაციას ცდილობს და მას ქალთა საპყრობილეში მომხდარი ბუნტის ერთ-ერთ ორგანიზატორად ასახელებს. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა გვითხრა, ინფორმაცია მან ამერიკის ელჩთან ჯონ ტეპტისთან გადაამოწმა და დადებითი პასუხიც მიიღო. ის კი, რაც თავისი ყურით თურმე მიხელ სააკაშვილთან შეხვედრაზე 11 მაისს მოისმინა შემდეგია.
თურმე მე ვარ გრუს აგენტი, თურმე ნინო ბურჯანაძეს რუსული ფული მოსდის. მან ასევე გაახსენა ის კადრები, რომელიც იყო 2007 წელს დატრიალებული გოგა ხაინდრავაზე და სხვებზე, რომ ჩვენ გვაქვსო საბუთებიო. თუ აქვთ რამე დასაბუთება რომელიმე ამ ფაქტზე, დადონ დღეს და თუ არა გაჩუმდნენ სამუდამოდ.
სალომე ზურაბიშვილის განცხადების თანახმად, ესა არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიხელ სააკაშვილთან დახურული შეხვედრის ერთ-ერთი საზოგადოებისთვის აქამდე უცნობი დეტალი. არასაპარლამენტო ოპოზიციის დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრაც დახურული იყო. შესაბამისად, ძნელია იმის განსაზღვრა, პრეზიდენტთან შეხვედრის კიდევ რა დეტალები გაუმხილა ოპოზიციამ საქართველოში აკრედიტებული ქვეყნების ელჩებს. ის კი, რაც საჯაროდ გახმოვან და არის ოპოზიციის მოსაზრება ხელისუფლებასთან დიალოგის გაგრძელების პერსპექტივისა და სამოქმედო გეგმების შესახებ. ეს სამოქმედო გეგმები, კერძოდ პრეზიდენტის 5-პუნქტიანი შეთავაზება და მისი რეალიზების ხერხები და საშუალებები, უმრავლესობის წევრებმა დიპლომატებს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 13 მაისს გააცნეს. რაზე ესაუბრენ ოპოზიციონერები ელჩებს, ნინო ბურჯანაძისგან და ირაკლი ალასანიასგან შეიტყობთ.
შეკითხვები იყო დაზუსტებითი ჩვენ სტრატეგიასთან, ტაქტიკასთან დაკავშირებით, შესაძლო მოლაპარაკებების თემებთან დაკავშირებით. მე გავიხსენე კონკრეტულად თუნდაც იგივე იმედის მაგალითი, როდესაც საერთაშორისო გარანტიების არსებობის შემთხვევაშიც კი ხელისუფლებამ სხვადასხვა მაქინაციებით მოახერხა გახსნილი იმედის ხელახლა დახურვა და აბსოლუტურად საკუთარი კონტროლის ქვეშ მოქცევა. ესე რომ ძალიან რთულია საერთოდ საუბარი რაიმე ტიპის მიღწევებზე ამ ხელისუფლების ხელში და ეს იყო პოზიცია, რომელიც მე გავახმავონე.
ძირითადად საუბარი იყო, რა თქმა უნდა, შექმნილ ვითარებაზე ქვეყანაში. ჩვენ გაუზიარეთ ჩვენი მოსაზრებები პრეზიდენტთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. აუხსენეთ, თუ რაზე იყო იქ ლაპარაკი, რა შესაძლებლობას ვხედავთ ამ მოლაპარაკებების გაგრძელების. ასე რომ აი ამ საკითხებზე ასევე მოვისმინეთ თავად წარმომადგენლების და ელჩების მოსაზრებები.
ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერის ირაკლი ალასანიას განმარტებით ელჩების მხრიდან ცალსახად მხარდაჭერილია დაპირისპირებულ მხარეთა შორის დიალოგის გაგრძელების იდეა. სხვა მხრივ კი ისინი ნეიტრალიტეტს ავლენენ და საქართველოს შიდა პრობლემებში ჩაურევლობის პოლიტიკას ახორციელებენ.
Venda gavigot rogor apaseben presidentis ta oppositis shekhvedra vinadan memgonia rom am situatsiashi gamosavali unda ikos im shvidobiani dialogis gzit da amitom aseti shekhvedra zalian mishnolovania.
ამბობს დიდი ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში დენის კიფი. სხვა ტიპის რეკომენდაციები შეხვედრაზე პრაქტიკულად არ ყოფილა, რაც შეეხება შეთავაზებას.
დიპლომატებმა განაცხადეს, რომ ისინი მზად არიან გარკვეულ მექანიზმზე იფიქრონ, თუ იქნება რაიმე შეთანხმება, იყვნენ ამ შეთანხმების შესრულების მონიტორინგში ჩართულნი. ეს სერიოზული
Республикური პარტიის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გვითხრა ისიც, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დიპლომატებს თხოვეს თავიანთი მანდატის ფარგლებში დაიკავონ პრინციპული პოზიცია, მაშინ როდესაც საქმე საქართველოს უსაფრთხოებასა და ქვეყანაში დემოკრატიის სტანდარტების დამკვიდრებას ეხება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ვისაუბრებთ კიდევ ერთი შეხვედრის შესახებ. 14 მაისს თბილისში ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და ასევე ხელისუფლების ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს განაგრძობდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს დელეგაციის წარმომადგენლები. თბილისის პოლიტიკურად ცხელ პერიოდში საბჭოს საკმაოდ დიდი და წარმომადგენლობითი დელეგაცია ესტუმრა. ეს ადამიანები არიან, რომელთა აზრსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში პატივს სცემენ, რომლებსაც ძალიან ბევრი გაუკეთებიათ საკუთარი ქვეყნისთვის. ეკატერინა მოლაშვილი საუბრობს ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს დელეგაციის მიერ თბილისში შემდგარ შეხვედრებზე.
ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობათა საბჭო არის დიდი ხნის წინ 1921 წელს დაფუძნებული დამოუკიდებელ ექსპერტთა არასამთავრობო ორგანიზაცია და მისი მიზანია საგარეო პოლიტიკის საკითხებისა და მსოფლიოში ამერიკის შეერთებული შტატების უკეთ აღქმის ხელშეწყობა. საბჭო გამოსცემს ჟურნალს საგარეო ურთიერთობები, რომელიც გლობალური პოლიტიკის საკითხებისადმი მიძღვნილი წამყვანი ჟურნალია. აი ამ საბჭოს წარმომადგენლობითი დელეგაცია სტუმრა თბილისს 13 მაისს. შეხვედრები დელეგაციის წარმომადგენლებთან 13 მაისვე დაიწყო და მეორე დღეს 14 მაისს გაგრძელდა. შეხვედრები იყო საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან და როგორც თქვით საქართველოს ხელისუფლების ოპოზიციის წარმომადგენლებთანაც, მათ შორის საპროტესტო აქციების ორგანიზატორებთან. იმის დამიხედვით, რომ მხარესთან იყო შეხვედრა, განსხვავებული იყო შეხვედრის მთავარი თემაც. მაგალითად, შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს დელეგაციასთან არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერების შეხვედრაზე აქ იყვნენ დავით უსუფაშვილი, ირაკლი ალასანია, ნინო ბურჯანაძე, სალომე ზურაბიშვილი, კახა კუკავა. დისკუსია ძირითადად საქართველოს შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე გაიშალა. არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ამერიკელ გავლენიან ექსპერტებს განუმარტეს საკუთარი ხედვა. თბილისში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით და ეს ხედვა, შეხვედრაზე წარმომადგენელი ხედვა, კახა კუკავა თქმით ასეთი იყო.
მთავარი დისკუსია, რაც მიმდინარეობს ახლა ამ თემაზე შტატებშიც და საქართველოშიც, არის ის, რომ ამერიკა სჭირდება სტაბილური პარტნიორი საქართველოში და ბუნებრივია ამ პოზიციას ჩვენ ვიზიარებთ, მაგრამ ჩვენი დასაბუთება არის, რომ სტაბილური პარტნიორი საქართველოს შეიძლება იყოს მხოლოდ დემოკრატიის შემთხვევაში და არა ძლიერი ერთპიროვნული მართველობის მხარდაჭერის შემთხვევაში, რასაც ბუშის ადმინისტრაცია აკეთებდა. ჩვენი არგუმენტი არის ბოლო ორი წელიწადი, მიუხედავად იმისა, რომ შტატები მხარს უჭერდა სააკაშვილის ძლიერ მართველობას, ამან გამოიწვია საქართველოში ვითარების დესტაბილიზაცია და არა სტაბილიზაცია.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებმა ამერიკელ სტუმრებს უთხეს, რომ საქართველოში სტაბილურობისთვის საჭიროა ხელისუფლების შეცვლა. კახა კუკავა ამბობს, რომ ამერიკელ ექსპერტებს ოპოზიციის ამ ხედვასთან დაკავშირებით საკუთარი შეხედულება არ გამოუთქვათ და შეხვედრაზე დისკუსია არ გამართულა ოპოზიციისადმი სააკაშვილის მიერ დიალოგის შეთავაზებულ წინადადებებზე. კახა კუკავას განმარტებით მოხდა ინფორმაციის მიწოდება უცხოელი სტუმრებისთვის. ეს უკანასკნელი კი სვავდნენ შეკითხვებს. ერთ-ერთი შეკითხვა ოპოზიციის ლიდერებისთვის დასმული ეხებოდა იმას, თუ როგორ წარმოუდგენიათ ოპოზიციაში საქართველოს ეკონომიკური განვითარება ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში. ასეთი ჟინარში შეკითხვა ოპოზიციის ცალკეულმა წარმომადგენლებმა არც თუ აქტუალურ შეკითხვად მიიჩნიეს. ოპოზიციის ლიდერებთან შეხვედრისგან განსხვავებით, საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანთან, ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს დელეგაციის შეხვედრაზე მთავარი თემა რუსეთ-საქართველოს შორის არსებული პრობლემა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე შემაშფოთებელი პროცესი იყო. თუმცა დისკუსიის საგანი ამ შემთხვევაშიც იყო შიდა პოლიტიკური დაძაბულობა. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ეკატერინა შელაშვილის განმარტებით, ამერიკელ ექსპერტებს განემარტათ ოპოზიციისთვის პრეზიდენტის შეთავაზებები და შეთავაზებები ზოგადად მათი მხრიდან იქნა ახმული დადებით ფაქტორად. ეკატერინა შელაშვილი შეხვედრის შემდეგ ვასაუბრეთ. მას კითხეთ, როგორი იქნა ამერიკელი სტუმრების მიერ აღქმული საქართველოს მთავარი პრობლემები.
ის ფაქტი, რომ საქართველოს ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის კვლავ ოკუპირებული რუსეთის ჯარების მიერ, ის რომ არ არსებობს რაიმე მექანიზმი, რომელიც დღეს მაგრამ ყარად შეძლებდა შემოკავებული ფუნქციის შესრულებას რუსეთის ჯარების მიმართ და ყველაფერთან ერთად ჯერჯერობით კვლავ არ არის ნიშნები იმისი, რომ რუსეთი ასრულებდა რეალურად მის მიერ ნაკეთრვალთებულებებს. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებიდან გამომდინარე არის ის საკითხები, რომლებიც ძალიან აშფოთებს მეორებს ჩვენ თანამოსაუბრეებსაც დღესაც და ამიტომ ამ ხრივ ფაქტიურად მიდგომა გვაქვს აბსოლუტურად ერთნაირით.
ეს ერთნაირი მიდგომა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის თქმით მდგომარეობს შემდეგში. საერთაშორისო თანამეგობრობა, მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, უნდა გაატარონ აქტიური და თანმიმდევრული პოლიტიკა იმისთვის, რომ რუსეთმა ნელ-ნელა შეცვალოს პოლიტიკა, რომელიც მას იზოლაციაში აქცევს და დაიწყოს კონსტრუქციულ პოლიტიკაზე გადასვლა. ეკატერინა შელაშვილის თქმით, ასეთი ხედვა აქვთ ადამიანებს, რომლებიც თბილისში ვიზიტს ასრულებენ, რომლებიც თავის ქვეყანაში აქტიურად მიღვაწეობენ და რომლებსაც არამარტო საკუთარ ქვეყანაში უსმენენ. ეკატერინა მოლაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, პრაღიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ეუთოს მისიას შეეხება. ეუთოს მეთვალყურეები საქართველოს 30 ივნის დატოვებენ. ჯერჯერობით ასეთია მოსკოვის ძალისხმევის შედეგი. საბერძნეთის თავმჯდომარეობის წინადადება დღის წესრიგში რჩება და ახალ გარემოებებს ელოდება. ეუთო იმედოვნებს, რომ კონსენსუსის მიღწევა მალე მოხერხდება. როგორ აფასებენ პოლიტოლოგები რუსეთის მიერ 13 მაისს მიღებულ გააწყვეტილებას? ლელა კუნჭულია შეეცადა ამ საკითხებში გარკვევას.
სიმართლე ის არის, რომ სიტუაცია არასტაბილურია, ყურადღება უნდა გამახვილდეს არსებულ რისკებზე და პრობლემებზე. ჩემი ღრმარწმენით, საქმე ეხება არა მხოლოდ ეუთოს ყოფნას რეგიონში, არამედ მთელ სამშვიდობო პროცესს. თუ კი ეუთო გავა საქართველოდან, შესაძლოა სერიოზულად დაზარალდეს ჟენევის პროცესი, ის შესაძლოა სერიოზული რისკის ქვეშ დადგეს. ეს სიტყვები ეკუთვნის ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ დორა ბაკოიანის, რომელმაც ორგანიზაციის მისიის საქართველოში შენარჩუნებაზე აქტიური ზრუნვა პოსტზე მოსვლის პირველივე დღიდან 1 იანვრიდან დაიწყო. მას შემდეგ, რაც გასული წლის 22 დეკემბერს ეუთოს მეთვალყურეთა მანდატის ძველებური სახით გაგრძელებას რუსეთმა პირველი ვეტო დაადო, დორა ბაკოიანისი ცდილობდა მხარეებისთვის თანაბრად მისაღები გამოსავალი ეპოვა. აქვე გავხსენოთ, რომ მოსკოვი სამხრეთ ოსეთში დამოუკიდებელი მისიის ამოქმედებას ითხოვდა, ხოლო თბილისი თანახმა არ იყო ნებისმიერ ფასად შეენარჩუნებინა მისია. დაახლოებით 5-თვიანი მუშაობის პროცესში ეუთოს საბერძნეთის თავმჯდომარეობა მხარეებს საკითხის ეგრეთ წოდებული სტატუს ნეიტრალური ფორმულირება შესთავაზა. პროექტი, რომელშიც არც საქართველო იყო ნახსენები და არც სამხრეთ ოსეთი. თბილისმა წინადადება მიიღო, მოსკოვისთვის კი არც ამგვარი მიდგომა აღმოჩნდა საკმარისი და როგორც უკვე ვთქვით, 13 მაისს კრეულმა ეს პროექტი დაბლოკა. სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელისთვის ანდრო ბარნოვისთვის აშკარაა, რომ დასავლეთთან დაპირისპირებით რუსეთი ტკბობას განიცდის.
რუსეთმა აღმოაჩინა თითქოს აი ეს სასაცილოდ კი ჟღერს, მაგრამ ასე იქცევიან ისინი. აღმოაჩინა, რომ მას ყავს ასე თქვათ მოწინააღმდეგეები მსოფლიოში და ახლა ყველაზე რადიკალური ფორმები ცდილობს, რომ მათთან ეს კონფრონტაციული რეჟიმი შეინარჩუნოს.
ეს აშკარა კონფრონტაცია თანდათან ცივი ომის რეჟიმში გადაიზრდება, ფიქრობს უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი და დასცენს, რომ ცივი ომის გაფორმებაში წვლილს საქართველოს საკითხი შეიტანს. რაც შეეხება უფრო ახლო პერსპექტივას, ანუ რეალობას, რომლის წინაშეც საქართველო 30 ივნისის შემდეგ შეიძლება აღმოჩნდეს, სესიაშვილი თვლის, რომ ეუთოს მეთვალყურეთა მანდატის დაბლოკვით რუსეთმა კონფლიქტურ რეგიონში საფრთხე წაახალისა.
რაც ნიშნავს, რომ როცა ნაკლებია საერთაშორისო მეთვალყურეობა, მით უფრო მეტია რისკი იმისა, რომ მხარეებმა მიმართონ პროვოკაციულ ნამბიჯებს. ამიტომ იყო საჭირო, რომ ჩვენ გარკვეულ ფორმულირებებზე თვალი დაგვეხვაჭო იმის სანაცვლოდ, რომ იქ შესულიყვნენ ეუთოს დამკვირვებლები და ამით გარკვეული პოლიტიკური, საერთაშორისო პოლიტიკური კონტროლი განხორციელებულიყო სიტუაციაზე, რაც პრევენციულად იმოქმედებდა პროვოკაციებზე და ძალადობის არ გამოყენებას.
ასეთი საფრთხე მოსალოდნელია 30 ივნისის შემდეგ, როცა ეუთოს 20-მა მეთვალყურემ შესაძლოა საბოლოოდ დატოვოს საქართველო. რუსეთის ვეტოს გამო ამ ეტაპზე მეთვალყურეთა მანდატის გაგრძელების საკითხის განხილვის პროცესი მართლაც შეჩერებულია და ამას ეუთოს მუდმივმოქმედი საბჭოს თავმჯდომარე საბერძნეთის ელჩი მარა მარინაკიც ადასტურებს. მაგრამ ისევე ინფორმაციით, საბერძნეთის თავმჯდომარეობის წინადადება ეუთოს მისიის საქართველოში შენარჩუნებასთან დაკავშირებით დღის წესრიგში რჩება. მარინაკი იმედოვნებს, რომ საჭირო კონსენსუსის მიღწევა მალე მოხერხდება ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების მიერ გამოვლენილი მტკიცე პოლიტიკური ნების დახმარებით. თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ საკითხის დადებითად გადაწყვეტას კონსენსუსის პრინციპიდან გამომდინარე რუსეთის კეთილი ნებაც ესაჭიროება, თბილის ეეჭება, რომ საქართველოში ეუთოს მეთვალყურეთა მისიის შენარჩუნება მოხერხდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება ინტერვიუთი. დღეს მოისმენთ ინტერვიუს რესპუბლიკური პარტიის წევრ ვახტანგ ხმალაძესთან, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებების შესაძლებლობასა და საარჩევნო სისტემის ცვლილების აუცილებლობაზე საუბრობს. შეგახსენებთ, ახლახან საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ოპოზიციას სწორედ საკონსტიტუციო რეფორმის ერთობლივი ძალებით განხორციელება შესთავაზა. ვახტანგ ხმალაძეს შეკითხვები ეკა ქევანიშვილმა დაუსვა.
პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან შეხვედრის დროს იყო ასეთი შეთავაზება ოპოზიციის მისამართით, რომ ერთობლივად განხორციელდეს საკონსტიტუციო რეფორმა. ძლიერი პრეზიდენტი და ძლიერი პარლამენტი, ასეთი იყო გზავნილი. რას ნიშნავს ეს ცვლილება? როგორ აღიქვა ეს შეთავაზება ოპოზიციამ და თქვენთვის, როგორც ექსპერტისთვის, რას ნიშნავდა ეს? რას შეიძლება გულისხმობდეს თუნდაც ეს ფრაზა ძლიერი პრეზიდენტი, ძლიერი პარლამენტი?
ჩემთვის თავად ეს შეთავაზება კერძოდ არასაკონსტიტუციო ცვლილებები, არამედ აი ძლიერი პრეზიდენტი, ძლიერი პარლამენტი. ცოტა გაუგებარია, ვინაიდან მანამდე ნაციონალური მოძრაობის სხვადასხვა რანგის ლიდერები აცხადებდნენ, რომ ხელისუფლება დღეს მზად არის განიხილოს საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადასვლის საკითხი. საპარლამენტო რესპუბლიკა გამორიცხავს ასეთ მოდელს, ძლიერი პრეზიდენტი, ძლიერი პარლამენტი. საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის სრულიად სხვაგვარი ხელისუფლების სხვაგვარი გადანაწილება დამახასიათებელი. ძლიერი პრეზიდენტი, ძლიერი პარლამენტი, ეს არის მხოლოდ ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოდელში, ესეთ მოდელში, როგორიც ამერიკის შეერთებული შტატებია. ჩვენ ამის მსგავსი მოდელი გვქონდა 2004 წლის თებერვლამდე, როდესაც მოდელი მთლიანად შეიცვალა და მივიღეთ ეგრეთ წოდებული სუპერსაპრეზიდენტო რესპუბლიკა, სადაც ძლიერი მხოლოდ პრეზიდენტია და არც პარლამენტი და არც მთავრობა არათუ ძლიერია, არამედ უაღრესად სუსტია და მთლიანად პრეზიდენტის პოლიტიკური ნების ქვეშ არის მოქცეული.
იქნებ ჩვენი მსმენელისათვის ახსნათ, რატომ არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ეს ოპტიმალური გამოსავალი საპარლამენტო რესპუბლიკა საქართველოსთვის, ასე ვთქვათ, პრო და თუ არსებობს კონტრარგუმენტები?
ყველაზე უფრო გავრცელებული მოდელებიდან მსოფლიოში რაც არის, ეს არის სამი მოდელია: ეს არის საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, საპარლამენტო რესპუბლიკა და მართლობის შერეული ფორმის რესპუბლიკა, ეგრეთ წოდებული ფრანგული მოდელი. საპარლამენტო რესპუბლიკაში საკანონმდებლო ხელისუფლება ეკუთვნის პარლამენტს, აღმასრულებელი ხელისუფლება მთავრობას. პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური, მაგრამ მას არ აქვს არანაირი აღმასრულებელი ფუნქციები, ანუ ის ვერ ერევა მთავრობის საქმიანობაში. პარლამენტის საქმიანობაშიც პრეზიდენტი ვერ ერევა, გარდა იმ ორი გამონაკლისი შემთხვევისა, როდესაც პრეზიდენტი ეხება, ასე ვთქვათ, პარლამენტს. ერთი გახლავთ: ჩვეულებრივ კანონზე ხელმოწერა, პრეზიდენტმა ხელი უნდა მოაწეროს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს და მას აქვს შეყოვნებითი ვეტოს უფლება. ანუ შეუძლია არ მოაწეროს კანონს ხელი და თავის შენიშნები დაუბრუნოს პარლამენტს. პარლამენტმა შენიშნები უნდა განიხილოს, შეიძლება მიიღოს ან შეიძლება დაზლიოს პრეზიდენტის ვეტო. და მეორე ნიშანი განსხვავებით საპრეზიდენტო რესპუბლიკისგან ის, რომ პრეზიდენტს აქვს პარლამენტის დათხოვის უფლება. დათხოვნა ხდება მაშინ, როდესაც ქვეყანაში იქმნება ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო კრიზისი. ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტი დაითხოვს პარლამენტს, ნიშნავს რიგგარეშე არჩევნებს და უკვე საზოგადოება ირჩევს ახალი შემადგენლობის პარლამენტს, რომელიც დიდი ალბათობით უკვე იქნება ქმედუნარიანი. თუ წარმოიქმნა პრობლემები, თქვათ, პარლამენტსა და მთავრობას შორის, ან თუ საზოგადოებაში გაჩნდა უკმაყოფილება მთავრობის პოლიტიკის მიმართ, პარლამენტს შეუძლია უნდობლობის გამოცხადებით მთავრობის გადაყენება და ახალი მთავრობის შექმნა. ამბობენ ხოლმე, რომ ასეთ მოდელში პრეზიდენტი ასრულებს არბიტრის ფუნქციას. ეს არბიტრი საზოგადოებისთვის აღქმულია მართლაც როგორც არბიტრად. ამაში ამ მოდელის ხიბლი, რომ კრიზისის შემთხვევაშიც კი თქვენ ქვეყანაში ყოველთვის ყავთ უმაღლესი თანამდებობის პირი, რომლის მიმართაც საზოგადოების ნდობის ხარისხი ჩება ყოველთვის მაღალი.
ბატონო ვახტანგ, თუ გაგრძელდება დიალოგი ამ მიმართულებით, საკონსტიტუციო რეფორმა, თქვათ, ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, ოპოზიციის შეთავაზება იქნება, თქვათ, ეს მოდელი?
მე ვფიქრობ, რომ იქნება. თუმცა აქვე არ შემიძლია არ აღნიშნო ის, რომ არსებული სახელმწიფოებრივი კრიზისიდან გამოსვლის შესაძლებლობას ეს არ მოგვცემს. კონსტიტუციური ცვლილების პროცესი არის ხანგრძლივი. ეს ძალიან სწრაფად ვერ მოხდება. ანუ ერთი ფაქტორი: დრო და კონსტიტუციური ცვლილებები, რომლებიც შეიძლება რამდენიმე თვე გაგრძელდეს. ჩვენ კრიზისიდან ვერ გამოვდივართ. კონსტიტუციაში ცვლილება რა კომისიაც არ უნდა შეიქმნას, უნდა შეიტანოს პარლამენტმა. ეს პარლამენტი, რომელიც დღეს გვაქვს, არ სარგებლობს საზოგადოების ნდობით. თუ ამას იმასაც დავამატებთ, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში კიდევ უფრო დაეცა ნდობის ხარისხი პარლამენტის მიმართ, მაშინ ჩემი აზრით ამ პარლამენტს უბრალოდ არ აქვს მორალური უფლება შეიტანოს კონსტიტუციაში ცვლილებები. თუ თუ ეს ხელისუფლება დარჩა, მანამ სანამ კონსტიტუციური ცვლილებები განხორციელდება და მით უფრო მას შემდეგაც თუ დარჩა. რა გარანტია გვაქვს ჩვენ იმისა, რომ ის შეასრულებს იმ მოთხოვნებს, რაც უკვე ახალ კონსტიტუციაში იქნება ჩადებული და ჩაეტევა კონსტიტუციით განსაზღვრულ ჩარჩოებში. ამ ხელისუფლებამ 5 წლის განმავლობაში ჩვენ ნათლად დაგვანახა, რომ ის არ ღვევს იმ კანონებსაც კი, რომლებიც თავად მიიღო.
აქვე მინდა გკითხოთ აუცილებლად საარჩევნო სისტემაზეც, იმიტომ რომ არჩევნების შემდეგ დგება ეს პრობლემა, რომ არჩევნები ჩატარდა უსამართლოდ, არჩევნები გაყალბდა. ვინ უნდა ჩაატაროს არჩევნები საქართველოში, რომ ორივე მხარე იყოს მეტნაკლებად კმაყოფილი? და ცხადია, როგორი უნდა იყოს ეს სისტემა? კანონი მთლიანად უნდა შეიცვალოს, ბატონო ვახტანგ, თუ შესაძლებელია შევიდეს რაღაც ცვლილებები და ეს ხარვეზები გამოსწორდეს?
თავარი არის არა ის, წაგებული აღიარებს თუ არა, თქვა, არჩევნების შედეგს და მიიჩნევს თუ არა მას სამართლიანად. არამედ ის, საზოგადოება მიიჩნევს თუ არა სამართლიანად არჩევნების შედეგს. ანუ თავარი არის საზოგადოებაში იყოს ნდობა არჩევნების შედეგებისადმი. ამის მიღწევის სხვადასხვა გზა არსებობს. ერთ-ერთი გზა ეს გახლავთ საარჩევნო ადმინისტრაციის იმგვარად ფორმირება, რომ არც ერთ სუბიექტს არ შეეძლოს ზეგავლენა მოახდინოს იმ შედეგზე, იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც მიიღება. ეს მიიღწევა ჩვეულებრივ პოლიტიკურ პარტიათა პარიტეტული წარმომადგენლობით. პოლიტიკურ პარტიებს უნდა ქონდეთ წევრების დანიშვნის უფლება პარიტეტულად, მაგრამ იმ ადამიანთა წრიდან, რომლებსაც აქვთ სათანადო ცოდნა, სათანადო განათლება. მეორე, რაც უფრო ხანგრძლივი პროცესია და მას რამდენიმე თვე სჭირდება, ეს გახლავთ შეცვლა ამომრჩეველთა აღრიცხვის წესისა და კენჭისყრისა. და როგორც ამომრჩეველთა აღრიცხვისთვის, ასევე კენჭისყრისთვის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, ამომრჩევლის იდენტიფიცირება მაგალითად სახის მეშვეობით და კენჭისყრა ელექტრონული ბიულეტენების გამოყენებით. სანამ ჩვენ გვაქვს ესეთი სისტემა, როდესაც ყველა სახელმწიფო ორგანო ერთი პირის, პრეზიდენტის ხელქვეშ არის მოქცეული, მანამდე არ უნდა ქონდეს იმის ილუზია, რომ როდისმე ასეთი დარღვევები გამოვლინდება.
და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება არ შეიცვლება, რა ცვლილებებზე შეიძლება ვისაუბროთ აი ამ პროცესების გათვალისწინებით, რა დღეს საქართველოში მიმდინარეობს? ყველაზე რეალური რა შეიძლება იყოს, მე მგულისხმობ, საკონსტიტუციო ცვლილებების თვალსაზრისით?
მე ვერ ხედავ ამის რაიმე შესაძლებლობას და ამის პერსპექტივას, ვინაიდან ამ ხელისუფლებამ იმდენჯერ დაარღვია კანონი და იმდენაირი კანონი დაარღვია, მათ შორის კონსტიტუცია, რომ როგორც გინდა შეცვალონ კონსტიტუცია და კანონები, ისინი იმ კონსტიტუციასაც და კანონებსაც დაარღვევენ.
ვახტანგ ხმალაძე იყო ეს. ის საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებას უყურებს უიმედოდ. ვახტანგ ხმალაძე რესპუბლიკური პარტიის წევრია, კონსტიტუციის ექსპერტია. მას ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა დაუსვა შეკითხვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს ის პროგრამა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკის თემით შეერთებული შტატებით. ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უფლება დამცველების კრიტიკა დაემსახურა მას შემდეგ, რაც განაცხადა, რომ ეწინააღმდეგება იმ ასობით ფოტოსურათის გამოქვეყნებას, რომლებიც ამერიკის პერსონალის მიერ ტერორიზმში ეჭმიტანილების შეურაცხყოფას ასახავს. ობამას თქმით, იგი კლავინდებურად გმობს მათ საქციელს, ვინც პასუხისმგებელია მკაცრი დაკითხვის ტაქტიკაზე, თუმცა შიშობს, რომ სურათების გამოქვეყნება ამერიკელი სამხედროების წინააღმდეგ მტრული დამოკიდებულების ამოფრქვევას გამოიწვევს. მოსმინეთ კობა ლიკლიკაძეს, ის უფრო ვრცლად ისაუბრებს იმაზე, თუ რატომ შეიცვალა დგომა შეერთებული შტატების ახალმა ლიდერმა.
ოთხშაბათს თელ სახში გამართულ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გაოცებულ ჟურნალისტებს საკუთარი გადაწყვეტილება ასე გააცნო.
ამ ფოტოსურათების გამოქვეყნება ვერაფრით დაგვეხმარება უკეთ გავიგოთ ის, თუ რა ჩაიდინა ადამიანთა ერთმა მცირე ჯგუფმა წარსულში. პირიქით, მათი გამოქვეყნების შედეგი ჩემის აზრით იქნება ანტიამერიკული განწყობილებების შემდგომი ზრდა და ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები კიდევ უფრო დიდი საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდებიან.
ერთი თვით ადრე, ვიდრე საკუთარ დამოკიდებულებას მკვეთრად შეცვლიდა, ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ დაემორჩილებოდა სასამართლოს გადაწყვეტილებას და გამოაქვეყნებდა იმ ფოტოებს, რომელიც ამერიკის დაქვემდებარებაში არსებულ ციხეებში იყო გადაღებული. აღსანიშნავია, რომ ფოტოების გამოქვეყნებას დაჟინებით მოითხოვდა ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლების კავშირიც. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ოთხშაბათის სიტყვაში კვლავ გაიმეორა, რომ პატიმართა ნებისმიერი სახით შეურაცხყოფა შეუთავსებელია ამერიკულ ფასეულობებთან, თუმცა ობამა მისის დასწინა, რომ დამამცირებელ მოპყრობაში ეჭვმიტანილი და ფოტოებზე ასახული ცალკეული პირები პასუხისგებაში უკვე მიეცნენ და მათ მიმართ შესაბამისი ზომები 2004 წლიდან ხორციელდება. ობამას მიერ პოზიციის შეცვლამ ძალიან დიდი იმედგაცრუება გამოიწვია უფლებად დამცველ ჯგუფებში. ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირმა განაცხადა, რომ ფოტოების გამოქვეყნებაზე უარის თქმა დაცინვის ობიექტად აქცევს ობამას წინასაარჩევნო დაპირებებს გამჭვირვალეობასა და ანგარიშ ვალდებულებაზე. ორგანიზაციის ადვოკატის არმიტ სინქის თქმით, ამ ფოტოსურათების გამოქვეყნება აუცილებელია იმისათვის, რათა საზოგადოება მთელი სიგრძე სიგანით გაიცნობიეროს, თუ როგორ დამამცირებლად ექცეოდნენ პატიმრებს მათი სახელით. Amnesty International-ის თანახმად კი ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის ნათქვამი ის სიმართლე, რაც ამ ფოტოსურათების უკან იმალება. Amnesty-ს ამერიკული განყოფილების აღმასრულებელი დირექტორი ლარი ფოქსი ამბობს, რომ ადამიანებს აწამებდნენ და მათ ჩამორთმეული ჰქონდათ ძირითადი უფლებები. ატყუებდნენ ამერიკელ ხალხსაც, ხოლო მთავრობის ოფიციალურ პირებს, რომლებიც ანსახიერებდნენ და ამართლებდნენ დამამცირებელ პოლიტიკას, განაჩენი გამოჰქონდათ. მაგრამ დაუბრუნდეთ შეკითხვას, თუ რამ გამოიწვია ბარაკ ობამას დამოკიდებულების შეცვლა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიცის მიერ ოთხშაბათს მიცემული ზოგიერთი ჩვენება კონგრესში აშკარად შეიცავს რამდენიმე მნიშვნელოვან მინიშნებას.
ამასთან დაკავშირებით ჩვენმა ორივე სარდალმა, გენერალმა დევიდ მაკერნანმა ავღანეთში და გენერალმა რეი ოდიერნომ ერახში, გამოხატეს ძალიან სერიოზული შენიშვნა და ძალიან სერიოზული შეშფოთება, რომ სურათების გამოქვეყნება ამერიკელი ჯარისკაცების სიცოცხლეთ დაგვიჯდება. ამ ყველაფერმა მე შემწრა.
Associated Press-ის ინფორმაციით, გენერალმა ოდიერნომ მოუწოდა მინისტ გეიტსს, რათა წინააღმდგომოდა ფოტოების გამოქვეყნებას. მოგვიანებით რობერტ გეიტსმა განაცხადა, რომ იმ დროს, როცა დამატებითი ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის გადასროლა სულ ახლახან დასრულდა და ავღანეთს მალე ახალი არჩევნები ელოდება, ამ ფოტოების გამოქვეყნება შეარყევს ამერიკის ძალისხმევას ავღანეთში. გეიტსმა და სხვა ოფიციალურმა პირებმა, როგორც ჩანს, დაარწმუნეს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომ უსაფრთხოების ასპექტები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე პრეზიდენტის საჯარო დაგებული ვალდებულებები ფოტოების გამოქვეყნებაზე. როგორც იუწყებიან, ამერიკის ადმინისტრაცია აპირებს მიაღწიოს სასამართლოს იმ გადაწყვეტილების შეცვლას, რომელიც ფოტოების გამოქვეყნებას მაისის ბოლოსათვის ითვალისწინებდა.
კობალი გლიკაზე გესაუბრებოდეთ პრეზიდენტ ობამას უარზე გამოქვეყნდეს ტერორიზმში ეჭვმიტანილების შეურაცხყოფის ამსახველი ფოტოები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ერთ რადიო სპეციალისტებო, ახლა მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას უხილავ ფარდას, რომლის თემა დღეს სატირა. სატირა მანკიერ სინამდვილესთან იდეალის დაპირისპირებაა. ასეთია ფრიდრიხ შილერის განმარტება. სატირა შეიძლება ჰქონდეს პოლემიკის აღზრდელობითი გასართობი დანიშნულება, მაგრამ ყველა შემთხვევაში რჩება სატირად, რომელიც ჰიპერბოლას, გადაჭარბებას იყენებს და წინააღმდეგობრიობას ფასეულობებს უპირისპირებს ერთმანეთს. სატირა არსებობს მეტნაკლებად ყველა საზოგადოებაში. ზოგან მას გაგებით ეკიდებიან, ზოგან ებრძვიან. სატირას აქვს კანონებიც, რომელთა დარღვევაზეცაა დამოკიდებული, თუ როგორი რისხვა დაატყდება თავს სატირიკოსს თავისი სამიზნეებისაგან. ჩვენ დღეს ორ სატირიკოსზე ვისაუბრებთ, ორივე პოლიტიკურ სატირას მიმართავს, მაგრამ სრულიად განსხვავებული წარსულის და აწმყოს მქონე საზოგადოების ნაწილი არიან. საუბარი უკრაინელი სატირიკოსით მინდა დავიწყოთ და მერე გადავიდეთ ან გზადაგზა შევადაროთ ერთმანეთს ის და ირანელი ემიგრაციაში მცხოვრები სატირიკოსი. თუმცა ორივეს ერთი რამ ამსგავსებს, კერძოდ ის, რომ ირანში ახლა საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინი. უკრაინელმა დიმიტრი ჩეკალკინმა სახელი გაითქვა 2004 წელს საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, რასაც მოყვა ნარინჯისფერ რევოლუციად წოდებული მოვლენები ამ ქვეყანაში. მის სამშობლოში პოლიტიკურ სატირას დიდი ტრადიცია არ აქვს. რაც შეეხება მაშინდელ რევოლუციას, ჩეკალკინი გვიამბობს, რომ ერთ-ერთი გამოკითხვით 2004-ში ვიქტორ იუშენკოს 60% უჭერდა მხარს, მაგრამ მხოლოდ 15% ეჯერა მისი გამარჯვებისა. ანუ ეს იყო ხანა საკუთარი ძალების მიმართ სრული უნდობლობისა და აპატიისა ხალხში. იუმორი შიშისა და აპატიის გადალახვის ერთ-ერთი საშუალებაა და სრული ძალით შეუდექით მის გამოყენებას, გვითხრა ჩეკალკინმა.
ჩვენი თოჯინებით იუშენკოსა და იულია ტიმოშენკოსთან ერთად 2004 წლის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს პოლიტიკურ სატირული სიმღერებით მოვიარეთ უკრაინის 80 ქალაქი. მთელი უკრაინიდან უამრავი ადამიანი გამოგვეხმარა. ისინი აღფრთოვანებული იყვნენ, რომ მიეცათ საშუალება ეცინათ და ასე გადაელახათ შიში და აპათია.
მეზემოთ გითხარით ირანელ სატელიკოსსაც ვილაპარაკებთ მეთქი. ეს შეკითხვა ირანის შემთხვევაში ცხადია უფრო ზედგამოჭრილია და ებრაჰიმ ნაბავი ახლა ემიგრანტი ბელგიაში ციხეში მოხვდა პოლიტიკური აქტიურობისთვის. მაგრამ უკრაინელ ჩეკალკინსაც კითხა ჩვენმა კორესპონდენტმა, თუ კი დამუქრებია მას ვინმე, ან თუ კი უგრძნია რეალური საფრთხე თავისი სატირის გამო.
დამუქრებიან, მაგრამ ეს იყო ანონიმური მოქარა. გამიგია ჩემს მიმართ კრიტიკას. 2004 წელს ლაღე დამტრეული კვერცხებით მომითხარეს კარი. ხანდახან რუსა პოლიტიკურ ოპონენტებთან შეხვედრა გვაქვს, უსიამოვნო სიტყვათა გაცვლა ხდება ხოლმე. ისე მადლობა ღმერთს, არავინ დამუქრებია პირდაპირ და არც არავის განხორციელებია მოქარა.
აქვე გაგაცნობთ, თუ რას ამბობს ირანელი სატირიკოსი, როგორც გითხარით, ბელგიაში ემიგრირებული ებრაჰიმ ნაბავი. იმაზე, თუ როგორ გაეხუმრა ის მათ, ვინც დაიჭირა და ყოველდღურად დაკითხავდა, რათა მათთვის ინფორმაცია მიეწოდებინა აკრძალული პარტიის თავისუფლების მოძრაობის შესახებ. მოუსმინეთ ნაბავის.
გაუმძიებელი მოითხოვდა მისთვის მიმეცა ინფორმაცია თავისუფლების მოძრაობის შესახებ. მე ვეუბნებოდი, ინფორმაცია არ ამაქვს მეთქი. ის თავისას იმეორებდა, უნდა გქონდეს, ისინი ხომ შენი მეგობრები არიანო. ბოლოს უთხარი, მომისმინეთ, თქვენ დამაპატიმრეთ, რადგან გონიათ, რომ თავისუფლების მოძრაობის მომხრე ვარ. მაგრამ ამ პარტიის ყველა ლიდერი თავისუფალია. რატომ მოხდა ასე, რომ ისინი თავისუფალი არიან, მე კი მათი მომხრე ციხეში ვზივარ? მათაც რატომ არ აპატიმრეთ? მე რატომ დამიჭირეთ მეთქი?
ახლა უკრაინაში მიუბრუნდეთ, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნებს მოელიან ირანის მსგავსად და სადაც დიმიტრი ჩეკალკინს ახალი თემები უნდა ჰქონდეს. ადრე ის მხარს უჭერდა ამ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ახლა ერთმანეთის კონკურენტები არიან. ხედავს კვლავ საზრდოს თავისი სატირისთვის, ეს იყო შეკითხვა.
ბაცინვას ყველა იმსახურებს. მე ხალხს მუდამ შევახსენებ, რომ ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა ჩრდილოეთი კორეა და კუბა, სადაც ხალხი პოლიტიკურ კერპებს ეთაყვანება, ადამიანები სიღარიბეში და საშინელ პირობებში ცხოვრობენ. იმ ქვეყნებში, სადაც პოლიტიკა მასმედიის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშაა, სადაც პოლიტიკოსები სატირის ობიექტები არიან, ხალხის ცხოვრების დონე მაღალია. ასეა ბრიტანეთში, შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, სკანდინავიის ქვეყნებში, რომლებშიც პოლიტიკური სატირა პოლიტიკური და საინფორმაციო ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია.
ჩვენს რესპონდენტს არ უთქვამს კონკრეტულად, რომელი პოლიტიკოსი სატირის რა ხარისხის საფუძველს იძლევა. მან მხოლოდ იანუკოვიჩზე ილაპარაკა, პრორუსულ უკრაინელ პოლიტიკოსზე. ამაზე ოდნავ ქვემოთ მინდა გაგაცნოთ ირანელი სატირიკოსის ნათქვამი ამ ქვეყნის პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის შესახებ, რომელიც ნაბავის თქმით უკვე თავისი ქმედებით იძლევა დაცინვის საბაბს. მისივე თანახმად, როცა ჟენევაში ირანის პრეზიდენტის გამოსვლისას დარბაზი დატოვა იქ მსხდომთა 30%-მა, ირანში ეს გამარჯვებად ჩათვალეს. განა არ არის ეს სალაყოფო, ამბობს ნაბავი, რომელიც ირანის რეფორმისტული მიმართულების პოლიტიკოსების მხარდამჭერია და მათაც მიიჩნევს თავისი სატირის ობიექტებად. თუმცა, მთავარი სატირული მახვილი მიმართული აქვს აჰმადინეჟადზე.
საკმარისია მხოლოდ პრეზიდენტ აჰმადინეჟადის მოქმედების შესახებ ლაპარაკიც. არა აუცილებელი მასზე სტატიის დაწერა. ხალხს მასზე სერიოზული ლაპარაკიც კი აცინებს.
რომელი ირანელი პოლიტიკოსია მისი ინსპირაციის მთავარი წყარო?
რომელი არამხოლოდ მამაკაცი, ქალიც იყო ასეთი. როცა ფატემე რეჯაბი სალაპარაკო პირს გააღებს, სატირის ისტორია მაშინ იწყება.
ფატემე რაჯაბი მკაცრი ხაზის მომხრე ჟურნალისტია, ავტორი წიგნისა ირანის პრეზიდენტზე სახელწოდებით აჰმადინეჟადი მესამე ათასწლეულის საოცრება. ის რეფორმისტებს კორუფციაში და ზედმეტ ლიბერალობაში ადანაშაულებს. მანვე თქვა ხათამიზე, როცა ის შეერთებულ შტატებს სტუმრობდა, პატივ ართმეულია იქ მოგზაურობის გამო. რაც შეეხება უკრაინელ სატირიკოს, სალაღობოს ის ბევრს პოულობს პროფესორში, როგორც უწოდებენ დაცინვით იანუკოვიჩს, 2004 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატს, რომელმაც თავის გამოსვლებში უამრავი ენობრივი შეცდომა დაუშვა და რომელიც არის რა ეკონომიკის პროფესორი, ამავე სფეროში უზუსტობებითაც გამოირჩეოდა.
მთელი საზოგადოებისთვის გამოწვევაა, როცა ასეთი პირი პრეტენზიას აცხადებს უმაღლეს თანამდებობაზე. უკრაინის კანონით მას არმიაში სამსახურის უფლებაც არ უნდა ჰქონდეს, მაგრამ აქვს პრეტენზია პრეზიდენტობაზე და არმიის მთავარსარდლობაზე. სამწუხაროდ კვლავ რეალისტურია მისი შანსი ჩაერთოს არჩევნებში. ასე რომ ამ ქვეყანაში ის კვლავაც დარჩება პოლიტიკური სატირის მთავარსაგნად.
უკრაინაში მხიარული კვერცხების სატირული პროექტის გაგრძელება ჩეკალკინის და მისი მეგობრების ხელშია. სატირიკოსი ებრაჰიმ ნაბავიკი ირანში დაბრუნებაზე თუ ოცნებობს და ამბობს, ამ ქვეყანაში არჩევნების ბედი ბოლო თვეებში წყდება. ბევრი რამის გარკვევა ბოლო კვირაში ხდება. Radio Sarlego, Radio Tarsuklebis, programma Dasulda, Uchilavi Pardit, Ogurli, Uchilavi Pardit, Vazimas, Prakitan, Sloboda, Okru.